Moi ja tervetuloa Eläinten ääni -podcastin toisen tuotantokauden pariin. Minä olen Eero, minä olen yksi tämän kauden kolmesta uudesta tekijästä. Pääsette kuulemaan Ronia ja Sonjaa sitten tulevissa jaksoissa. Tällä kaudella on tulossa noin 10 jaksoa ja niissä käsitellään muun muassa eläinten viihdekäyttöä, käsitellään kalkkunan ja sian elämää tuotantotiloilla ja tulossa myös joulujakso. Myös meidän Instagram-tilille Eläinten ääni tulee paljon erilaista sisältöä aina podcastin tekemisestä arvontoihin, joten kannattaa tulla sinne seuraamaan. Eläinoikeusaktivismissa puhutaan paljon luvuista. Siitä, miten Suomessa melkein 80 miljoonaa broileria teurastetaan joka vuosi ja noin pari miljoonaa kettua joutuu turkikseksi joka vuosi. Ja se on totta kai tärkeää. Nämä luvut auttaa hahmottamaan sitä mittakaavaa, mikä Suomen eläintuotannossa on. Mutta pitää muistaa, että näiden miljoonien takana on aina yksilöitä. Tuntevia eläinyksilöitä, joista jokainen olisi halunnut elää, eikä päätyä lautaselle tai hupureunaan. Siksi tässä jaksossa totustaan kahteen suomalaiseen eläinten turvakotiin, Saparomäkeen ja Tuulispäähän. Näissä paikoissa eläinasukkaat on nimenomaan yksilöitä. Jokaisella on oma nimi, oma persoonallisuutensa ja sosiaaliset suhteet muihin asukkaisiin. He on arvokkaita omina itseenään, ei taloudellisena hyödykkeenä. Ensin päästään käymään Porvoossa, eläinten turvakoti Saparomäessä. Turvakoti on perustettu entisille tuotantoeläimille ja turvakotitoiminnan lisäksi Saparomäen toimintaan kuuluu myös koulutus- ja tiedotustyötä. Saparomäen perustaja Evelina Lundqvist kertoo haastattelussa vähän taustaa Saparomäen takana ja saadaan tietää, mitä Paavo Possu päivän aikana tekee ja minkälainen kana on Helmi. Yhtenä lokakuisena sunnuntai-aamuna minä matkustin bussilla Porvooseen, josta minut sitten haettiin Saparomäelle. Aamulla lämpötila oli 0 asteen tienoilla ja maa oli vielä kuurassa pakkasyön jäljiltä. Saparomäellä on ihmisten asuintalo, kanojen oma mökki, possujen ja lampaiden talo sekä vapaaehtoisten talo, jonne nyt menin tekemään haastattelua. Minulla on nyt haastattelussa Saparomäen perustaja Evelina Lundqvist. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Se on ollut yksi merkittävä syy sille, että minä olen ikinä koskaan lähtenyt veganismin ja eläinoikeusaktivismin pariin. Kävin silloin viime vuoden tammikuussa täällä talkoissa ja se oli jotenkin merkityksellinen hetki ja sitten lähdin tähän toimintaan mukaan, niin mikä on ollut sinun tapa lähteä mukaan tähän eläinoikeusaktivismiin?
No, mä olin lukiossa silloin ja silloinen, siellä oli yksi uusi oppilas siellä lukiossa, joka kysyi, että haluaisitko tulla mukaan eläinoikeusjärjestöön ja sitten mä menin, matkustin 80 kilsan päähän, asuin siis pienellä paikkakunnalla, niin siellä ei tietty siellä ollut mitään. Ja sitten kun menin sinne kokoukseen mukaan, niin jotenkin tuntui siltä, että nyt mä oon tullut kotiin. Ja siitä sitten ollaan menty eteenpäin jo yli 20 vuotta ja olen eri järjestöissä toiminut eläinten hyväksi. Ja sitten 3 vuotta sitten löytyi tämä maatila, johon perustin sitten eläinten turvakoti Saparomäen.
Mistä tämä idea Saparomäkeen lähti? Oliko tämä jo pidempi aikainen haave?
Kyllä mä jo teininä 16-vuotiaana kirjoitin päiväkirjaan, että mä aion perustaa eläinten turvakodin sitten isona. Ja sitten 20-vuotiaana mä kävin Englannissa eläinten turvakodissa ja ajattelin, että hei, tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä. Mutta siinä meni sitten melkein 20 vuotta ennen kuin tämä asia konkretisoitu ja löytyi maatila ja muuta. 3,5 vuotta sitten me muutettiin tänne maatilalle, mutta Saparomäki ry on perustettu jo 2014.
Ja milloin tänne on sitten muuttanut ensimmäiset asukkaat ja ketkä he oli?
Meille tuotiin tänne tämmöinen kontti, joka on ollut ennen kanalana ja tänne muutti 2,5 vuotta sitten 3 kanaa, Sylvesteri, Roosteri ja Hilda Elvira. Ja ne muutti tuolta pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistyksen kautta, että kaikki oli löytökanoja.
Ja Sylvesterihän asuu täällä edelleen, eikö?
Joo, Sylvesteri on sitkeä kukko. Se on nyt about 7-vuotias, tosi mukava herrasmies. Ja hän löytyi tosiaan niin metsästä hylättynä 6 muun kukon kanssa. Ja hänellä on tämmöinen enkelisiipioireyhtymä, eli on saanut liian yksipuolista ruokaa pienenä ja ei oikein pysty lentämään ja kynnetkin vähän sojottaa, mutta ei se täällä menoa haittaa. Et ainoa vaan, että hän ei nuku orrella, vaan hän nukkuu ikkunalaudalla.
Sitten me on tullut lisää asukkaita mukaan, niin ketä kaikkia täällä nykyisin asuu?
No, täällä asuu tällä hetkellä Sylvesterin lisäksi niin kanoista niin Heta, Hilppa, Helmi ja Sikuriina. Nämä on tullut semmoiselta luomutilalta, kun kanat menee aina vaihtoa about 1,5-vuotiaana myös luomussa, kun ei enää tuota niin paljon, niin nämä tuli sieltä. Lampaita täällä asuu 5, Hilma ja Tilda, Sohvi ja Roosa ja Elvi. Ja sitten täällä on 2 possua, Paavo ja Onni.
Käydään kohta tutustumassa pariin vähän tarkemmin vielä. Onko suunnitelmissa vielä laajentaa, että onko tänne muuttamassa vielä lisää asukkaita lähiaikoina?
No, tänne mahtuisi vielä jokunen lammas tai ehkä vuohi. Ja possutkin, jos ne vaan tulee keskenään toimeen, niin mahtuisi enemmän. Ja jokunen kanakin. Ja tarkoitus on jossain vaiheessa rakentaa ainakin pupula.
Minkälaiset päivärutiinit täällä on ne, niin kuin ihmisen näkökulmasta, sinun näkökulmasta? Täällä kuitenkin varmasti joka päivä pitää huolehtia, että elinolosuhteet on asukkailla hyvät.
No, aamuisin noin 7 aikaa tai aikaisemminkin, niin mennään tuonne possulla ja lampolla ruokkimaan ja siivoamaan ja vaihtamaan vedet ja samoin sitten kanoille. Ja siinä menee ehkä noin tunti ja sitten onkin aika lähteä Paavon kanssa kävelylle, kun Paavo ei yksin viihdy tuolla metsässä, niin viedään se sinne. Ja sitten kun mulla on tämä oma palkkatyö ohessa, niin sitten mä aika usein niin kuin teen sitten samalla siellä omia töitä. Mulla on siellä työpiste, tosin talvella pitää keksiä jotain muuta. En tarkene siellä talvella olla. Ja sitten aika usein tulee iltapäivällä joku vapaahtunen muutamaksi tunniksi, että tulee kans Paavon kanssa ja Onnin kanssa aktivoimaan niitä ja sitten ruokkimaan ja sitten kanoille pitäisi olla haukkavahtina, että ne saa olla tuolla vapaana, koska niille se vapaanaolo on ehkä maailman tärkeintä. Ja sitten 6 aikaan taas ruoka possuille ja lampaille ja 9 aikaa illalla, niin käydään sitten Paavolle, on aina, Paavo tuli meille ihan pienenä, niin sille on laulettu aina iltalaulu, niin se on edelleenkin. Paavo saa masurapsutukset ja iltalaulun iltaisin ja sitten Onnille tietysti kans ja muille. Ja sitten se laittaa ovet kiinni ja mennään itsekin nukkumaan.
Tänään on talkoopäivä, minäkin olen tänne tulossa talkoisiin. Ilmeisesti rakennetaan tuonne Paavolle uutta aitausta. Minkälaisia muita tapoja, jos haluaa tukea tätä? Ilmeisesti tämä pyörii täysin vapaaehtoisia lahjoitusvoimin tämä paikka.
Joo, meillä on eri vapaaehtoismuotoja on sille, että voi tulla, siinä on ehtona, että vähintään kerran kuussa tulisi muutamaksi tunniksi auttamaan hoitaa noita eläimiä. Sitten on näitä talkoita, joita on silloin tällöin viikonloppuisin, silloin lähinnä rakennellaan tai maalataan tai siivotaan tai muuta tämmöistä. Ja sitten voi tulla myös pidemmäksi aikaa tänne, että meillä on majoitus järjestetty, että tässä syksyllä on ollut 10 päivää yksi henkilö ja joku sitten 4 päivää ja tämmöistä. Ja sitten voi toki sitten jakaa meidän somepostauksia ja tiedottaa ylipäätään Saparomäen toiminnasta ja tehdä lahjoituksia tai alkaa vaikka jonkun asukkaan kummiksi, jolloin saa sitten kummikirjeitä pari kertaa vuodessa ja pääsee kummivierailulle. Ja sitten kesällä meillä muuten on sitten avoimia ovi, johon on kaikki tervetulleita.
Eläinten turvakoti on ehkä sille monelle aika uusi ajatus, niin miksi tämmöisiä tarvitaan?
No tietysti näiden yksittäisten eläinten pelastamiseksi, mutta kyllä mä näen, että tässä on niin kuin suuremmasta asiasta kyse. Eli nämä eläimet, mitä meillä täällä on, niin ne edustaa omaa lajiaan. Ja ihmiset oppii esimerkiksi someen tai sitten ihan täällä käymällä niin sen kautta, että nämä on oikeasti tällaisia omia persoonia ja yksilöitä. Että me tiedetään, niin kuin, että jokainen, joka koiran kanssa on, niin kuin niiden, että ne on niin kuin yksilöitä, mutta jotenkin ne tuotanto, NS-tuotantoimilla, että nähdään sellaisena massana, jota voi käyttää hyväksi, niin meidän tarkoitus osoittaa, että ne on ihan samalla lailla yksilöt kuin vaikka koira tai ihminen tai mikä tahansa, ja herättää sitten keskusteluajattelua, että onko oikein pitää esimerkiksi sitä sikaa kääntymisen estävässä häkissä, kun se oikeasti haluaisi juosta tuolla metsässä, ja, tai sitä, että kanalle on äärimmäisen tärkeää, että se on pienessä ryhmässä ja että ne on oikeasti ihan mahtavia tyyppejä, kun niihin vaan tutustuu. Ja jokainen siellä broilerihallissa tai sikalassa, niin ne olisi oikeasti tarvitsisi paljon enemmän kuin mitä niille annetaan.
Ja täälläkin kanat, mitä katselen, niin nehän kuopsuttelee tuolla menemään ihan joka paikassa. Ja tätä ei tietysti kanalassa ole mahdollista tehdä.
Joo, että vaikka näillä on semmoinen 94 ulkoaitaus ja sitten 10 neliön sisätilat, niin silti ne haluaa olla vapaana. Et ei ne niin kuin hirveän pitkälle tästä lähde ja naapurin puolelle harvemmin edes, niin silti se on niille tosi tärkeää, että ne saa itse valita, mihin ne menee ja etsii ne parhaimmat paikat kuopsutella. Ja sitten se, että se parvikoko on just oikein kokoinen ja tunnistaa ne lajitoverit, niin ei tule sitten mitään kannibalismia tai riitelyä mitään nokkimistoista kohtaa.
Nyt ollaan tultu tänne eläinsuojaan. Täällä ollaan olkien keskellä ja vieressä on Paavo Possu. Sä tunnet ehkä Paavoa vähän paremmin, niin minkälainen luonne Paavolla on?
No Paavo on nyt teini-iässä, että se on reilu vuoden ikäinen ja teinithän on hieman omapäisiä, Paavo ainakin on.
Tähän väliin sanotaan kommentti, että täällä Paavo tökkii minua kärsällään kovasti jalkaan.
No se etsii luultavasti ruokaa sieltä. Paavo on rakastaa tietenkin tonkimista, niin kuin possut yleensä rakastaa, mutta se myös rakastaa masurapsutuksia. Ja kun se on ihmisen kanssa kasvanut, että se tuli meille nelikilosena ja oli vielä, se oli semmoinen rääpäle porsas. Et sen sisarukset paino 20 kiloa, kun Paavo paino 4, niin se olisi muuten siellä tapettu siellä sikalassa, mutta sitten se pääsi tänne sitten ja se oli tuttijuotolla. Ensin annettiin sille kauramaitoa muutama kuukausi ja se nukkui tuolla takan eessä meidän olohuoneessa. Mutta Paavo sitten Paavo on 3 vaihetta, että se nukkuu, syö tai tuhoa paikkoja. Joten se oli hieman haastava sisätilassa, niin se muutti sitten tänne possulaan muiden possujen kanssa. Ja edelleen Paavo tykkää kyllä ihmisseurasta paljon, että se ei oikein tuonne laitumellekaan lähelle jo ihminen vie sitä. Mutta se on ihan ymmärrettävä, kun possuthan on lauma-eläimiä. Possut myös nukkuu aika paljon. Ja Paavo tekee esimerkiksi silloin tässä paljon olkia, niin se tekee, hautaa itsensä tänne olkiin, että hirveän tärkeää toi pesän tekeminen. Ja Paavo myös rakastaa etsiä ruokaa, että sille annetaan toi ruoka tuohon maahan, että se saa etsiä. Se saattaa puoli tuntiakin käyttää siihen ruoan syömiseen aikaa, kun sitten taas toi meidän onnipossu, niin se vaan haluaa ruoan eteen. Ja se on enemmän tuolla pesän rakentaja kuin ruoan etsiä sitten. Toki onnikin sitten tykkää ulkona sitten etsiä juuria ja muuta. Nyt Paavo on itse asiassa ihme rauhallinen. Silloin päiväuniaika tässä, niin pysytään olla tässä vieressä, eikä se ole vielä tökkinyt meitä liikaa. mutta rapsuttaako Paavo vähän sua tällä mahdollisuutta? Tykkäisikö?
Miten Paavo tulee toimeen muiden asukkaiden, niin vaikka onnin tai lampaiden kanssa?
No onninkaan sitä ei ole laitettu vielä yhteen, kun Paavo tosiaan painaa sen 150 kiloa, kun onni painaa semmoisen melkein 400 kiloa, niin koko ero on vielä liikaa, että on riski, että käy jotain. Ja lampaita se, no joskus pienenä se vähän leikillään jahtas, niin lampaat sitä vähän pelkää, mutta ei ne väistä sitä, kun vasta niin viime hetkellä Mutta ei se paavo on kuitenkin saaliseläin itsekin, ettei se silleen niille mitään tekisi. Ja koirista se ei oikeastaan välitä, että koirat voi vaan haukkua vaikka vieressä ja paavo on silleen, että no tässä nyt vaan mennään ja etsitään ruokaa. Ja kanat samat, ettei se niitä niin kuin noteeraa juurikaan. Mutta hirveän tärkeähän se on, että toi Onni on tuossa viereisessä aitauksessa, että sille on se kaveri siinä.
Possut elää yleensä puolivuotiaaksi tuolla tehotuotantotiloilla, ja paavokin on nyt jo yli vuoden ikäinen, eli on saanut elää jo tuplasti pidempään kuin lajitoverit yleensä. Niin mites pitkäikäiseksi paavo voi täällä elää luonnostaan?
No meillä oli täällä semmoinen lummepossu, niin se eli 13-vuotiaaksi, että sillä alkoi noin nivelet vaivaamaan sitten vanhemmiten, että kun on jalostettu siihen, että ne kasvaa ihan mieletöntä vauhtia, paavollakin on nyt joku kasvuspurtti menossa. Et ehkä se olisi sellainen pidempää, jos ne nivelet ei olisi ollut, mutta sillä alkoi selvästi olla kipuja, niin eutanasia olisi vaihtoehto, mutta oletan sellaista reilu 10 vuoden ikää. Paavollahan ongelmana on se, että sen emätallo sen jalan, kun se oli pieni sorkan, niin se sojottaa ylöspäin. Että me joudutaan sitä aina leikkaamaan, lyhentää sitä sorkkaa, niin saa nähdä sitten, kun tuota painoa tulee lisää, että miten se vaikuttaa sitten kävelyyn ja muuhun. Toistaiseksi ei niin kuin sitä haittaa, mutta saa nähdä, että onko se sitten vanhemmiten ongelma sille.
Haluaako Paavo kommentoida jotain?
Possulla on hirveän monipuolinen toi niiden äänirepertuaari. Nyt Paavolla on tommonen vähän väsynyt ääninä, mitä se tekee, että kun tosiaan nukkuu tässä lämpölampun alla, niin päiväunia, niin on tommoista väsynyttä, mutta sitten niitä on hirveästi erilaisia ääniä sinne.
Päiväunet on hyvä ottaa jo näin 9 aikaa aamulla. Lähdetäänkö sitten moikkaamaan Helmiä tonne Kamulan puolelle? Tässä saavutaan juuri Kamula-nimiseen paikkaan. Täällä vastassa on heti 4 kanaa ja Sylvesterikin saapuu tuolta takaa. Kuka seistä on Helmi?
Helmi on tää, jolla on tää harjas toiseen suuntaan kuin muilla. Ja mulla meni 10 päivä, että mä opin tunnistaa nää, mutta kyllä ne nyt näyttää ihan erinäköisiltä kuin vaan oppi tuntemaan.
Minkälainen Helmi on sitten taas luonteeltaan?
No Helmi, kun tuli, niin se oli kyllä semmoinen tosi rassukka. Ja vieläkin näkee, että sillä on tosi huonossa kunnossa noi höyhenet. Ja Helmi tullessaan niin nokki toisiaan ja itteensä. Että vaikka mä niinku silleen pelottelin sitä vähän, että mä seurasin sitä hitaasti kävelin, niin se juoksi karkuun ja nokki samalla toisia kanoja. Et sillä oli selvästi tämmöistä stereotyyppistä käyttäytymistä, minkä se oli varmaan kokenut siellä tuotantotilalla jo semmoiseksi, että se tuo jotain mielihyvää. Ja siinä meni ehkä viikko, niin Helmi lopetti sen nokkimisen ja huomasi, että hei, tässä onkin ihan hyvä olla, että tässä on vaan nämä kanat ja mä tunnistan nämä ja löytyi se paikka sitten parvesta. Ja nyt Helmi on semmoinen tosi utelias ja rakastaa kulkea täällä pihalla vapaana ja kuopsutella ja etsiä ruokaa ja kulkea tämän parven mukana. Joskus myös vähän yksinä eksyy johonkin, kun on joku hyvä mesta ja sitten ei malta lähteä, muut lähtee jo. Niin. Mutta vielä sillä on tosi huonot nuo höyhenet, että kanoilla vaan sulkasadon jälkeen tulee niinku uudet höyhenet ja tästä on nyt puolisen vuotta aikaa, kun se meille tuli, niin ei ole vieläkään noi mahahöyhenet oikein kasvanut, että oottelen, että koska ne edes ennen noita talven kylmimpiä ilmoja kasvaisi takaisin. Että voisi olla sitten ulkona talvellakin.
Oliko sikuurin alla aikanaan samanlaisia ongelmia höyhenten kanssa?
Joo, sikurina on nyt ollut meillä parisen vuotta, niin sen huomaa vähän ulkonäöstä, että se on tosi hyvä höyhenpuku ja hyvä hienon näköinen pyrstö. Ja kyllä sekin oli aikamoisen reppanan näköinen, kun se tuli tänne. Et toki silläkin on sulkasato välillä, mutta ei se tolleen ole koskaan tiputtanut niin kuin nämä muilta on höyhenet pois.
Helmi on näköjään mennyt munimaan tuonne omaan tuommoinen hyllykkö. Pesään, kyllä. Ne on tuolleen kolmessa kerroksessa. Tässä on muistaakin 10 neliötä ja täällä asuu nyt 4 kanaa ja 1 kukko. Jos tämä olisi lattiakanalla, niin kuinka paljon täällä saisi laillisesti olla kanoja?
No tässä voisi olla 90 kanaa, koska lain mukaan yhdessä neliössä voi olla 9 kanaa. Että kyllä se ihan hurjalta tuntuu, kun tämä 5 on ihan sopiva määrä, niin hän ei oikeasti mahu siellä mitään tekemään.
Ja tosiaan nyt jos haluaa Saparomäkeä tukea, niin voi esimerkiksi Helmin kummiksi ryhtyä. Onko joku, jolla on muita vähemmän kummeja nyt, jos ei osaa oikein päättää, että kenen kummiksi sitä ryhtyisi?
Sanotaan, että possuilla on ehkä eniten kummeja, että muut jakautuu aika tasaisesti.
Sieltä vaan voi käydä nettisivuilta katselemassa kuvia ja valikoimassa itselleen oman eläinkummin. Suuret kiitokset haastattelusta, että päästiin käymään täällä.
Kiitos.
Sellaista oli Saparomäessä. Jos haluat tietää, miltä näyttää Paavo tai Helmi tai Sylvesteri, niin heistä on nyt kuvat meidän Instagramissa. Jäin tosissaan sitten talkoisiin vielä tekemään Paavolle aitausta ja saatiin sitä jo itse asiassa aika pitkälle. Vielä jäi pikkupätkä ja porttien teko seuraavan kertaan. Ja talkoiden jälkeen pääsin sitten vielä käymään siellä vanhan aitauksen puolella Paavon kanssa kävelylenkillä. Vauhti oli aika verkkainen. Paavo kiinnosti paljon enemmän tonkia lehtiä maasta kuin mun kävelyseura. Ja tässä vanhassa aitauksessa, jossa myös lampaat ulkoilee, niin siellä on pari hehtaaria sellaista metsästä tilaa liikkua ihan vapaasti. Tällaisesta ei ole tuotantotilojen sijoilla tietoakaan. Heidän todellisuus kun on aika erilainen. Ja Saparomäen elämään voi tutustua lisää Instagramissa @saparomaki. Käy ihmeessä ottaa se seurantaa. Tämän jakson toisena kohteena on Somerolla sijaitseva eläinsuojelukeskus Tuulispää, jonka Pia Anttonen perusti vuonna 2012. Tuulispäässä asuvia maatila- ja tuotantoeläimiä yhdistää se, että heidän henki on ollut jossain vaiheessa uhattuna tai heillä ei ollut vaan paikkaa, jonne mennä. Tuulispää tarjoaa mielekkään ja turvallisen loppuelämän näille eläimille. Pia kertoo haastattelussa vähän Tuulispään toiminnasta ja saadaan kuulla, että miten maissilehmä on päätynyt Tuulispäähän. Entä miten Haru onnistuu yllättämään kouluttajansa? Marraskuisena keskiviikko aamupäivänä mie lähdin oppituntien välissä käymään Somerolla. 1,5 tunnin matkustamisen jälkeen sitten saavuttiin Tuulispäähän. Perillä ripsi pikkasen vettä ja lämpötila oli muutaman asteen siinä plussan puolella. Ei päästy ihan saman tien tekemään haastattelua, koska just oli valmistunut ponien aitaus ja se vaati vielä pieniä viilauksia. Anselmin vuohi otti sitten ilon irti tästä odotteluajasta ja hän sai nautiskella rapsutuksista siinä ulkoaitauksessa. Myös Anselmin äiti Aprilli sai osansa tästä huomiosta. Hetken odottelun jälkeen Pia palasi ponien luota ja mentiin sitten vapaaehtoisten taukotilaan tekemään haastattelua. Ollaan täällä nyt haastattelussa Tuulispään perustaja Pia Anttonen. Kiva, että saatiin tulla ja tervetuloa podcastiin.
Kiitos, mukava olla mukana.
Perustit Tuulispään tuossa 9 vuotta sitten, mutta olettaisin, että se ei ole ehkä ihan ensimmäinen eläinoikeusaktivismin muoto, mitä olet harjoittanut, niin mistä kaikki eläinoikeuksien suhteen lähti liikkeelle?
No itse asiassa se oli mulle se 2012 vuosi, semmoinen eläinoikeusvuosi, että sanotaan, että silloin oikeastaan vasta paremmin tutustuin eläinoikeusajatteluun, että olin pitkään ollut niin kuin kasvissyöjä ja olin paikallisessa eläinsuojelutyössä mukana, niin kuin kerättiin rahaa löytöeläimille ja muuta, mutta sitten oikeastaan pikkuhiljaa silloin ensimmäisen hevosen myötä ja kun tuli näitä ensimmäisiä eläimiä, niin aloin miettimään sitä omaa eläinsuhdetta ja sitten tutustuin tähän eläinoikeusajatteluun ja ryhdyin myös vegaaniksi silloin 2012 ja oli hirveä tarve tehdä jotain konkreettista. Ja yritin etsiä täältä Someroltakin paikallisia mahdollisia eläinoikeusihmisiä, jotta voitaisiin tehdä vaikka jotain tapahtumia yhdessä, mutta hiljasta oli. Ja sitten oikeastaan tämän ensimmäisen hevosen myötä, kun näitä eläimiä sitten alkoi tänne tulemaan, niin en vielä siinäkään vaiheessa edes ollut ajatellut, että tämmöistä turvakotia voisi pyörittää, en edes ollut kuullut koko ajatuksesta, mutta sitten tosiaan silloin 2012 vuoden lopussa satuin törmäämään tämmöiseen kanadalaiseen turvakotiin, joka sitten toimi inspiraationa, ja koska oli jo puitteet valmiina, niin oli hyvin helppo sitten aloittaa tämä toiminta, ja että mulle se 2012 vuosi oli todella semmoinen mullistuksen vuosi monella tapaa, ja tuumasta toimeen sitten tuli perustettua ja aloitettua tämä eläinoikeustoiminta vähän sitten isommin.
Ketkä tänne sitten muutti ensimmäisenä asukkaina hevosen seuraksi?
No mulla oli tosiaan ollut sitten muutama koira ja kissa ja pupu ja marsu. Ja tosiaan tämä hevonen oli syy sitten, että alettiin rakentamaan aitauksia ja tallia. Ja sitten etin aktiivisesti hevoselle sitten kaveria, koska se on lauma eläin. Ja sitten tuli vuohet, eli aprillivuohi tuli ensin Jimi-hevoselle kaveriksi, koska en heti sitä heppakaveria sitten löytänyt. Ja aprillin masussa sitten tuli Anselmikin tänne, eli kaksi vuotta hyvin siinä nopeasti saapui. Ja sitten tänne syksyllä tarjottiin tämmöisiä kesäkanoja. Ne oli tuotantotilalta otettu kesäkanoiksi ja niillä ei ollut syksyllä paikkaa. Ja otin ne tänne ja mietin, että ensin yritän muualta saada kotia, mutta ei löytynyt ja sitten ne jäi tänne ja ne kanat oli myös kanssa semmoisia, mitkä tosiaan avasi silmiä sitten tälle eläinoikeusajattelulle ja pikkuhiljaa tosiaan tämmöisiä eläimiä alkoi tulla, mille ei ollut muuta paikkaa ja sana sitten levisi täällä vähän niin kuin paikallisestikin ja ihmiset otti yhteyttä, että ei enää pysty pitämään jotain eläintä ja että niistä oikeastaan ne hevoset, kanat ja vuohet oli ne, mistä kaikki lähti.
Ja tosissaan sitten on vähän kasvanut tämä väkiluku täällä, että tällä hetkellä yli 100 eläintä, niin mistä kaikista eläinlajeista täällä on asukkaita tällä hetkellä?
No meillä on ihan perustuotantoeläimet, eli possuja löytyy sekä isoja tuotantosikoja ja sitten on minipossut, mitkä ehkä enemmän edustaa sitten lemmikkiosastoa ja sitten on nautoja ja sitten on tietenkin kanoja, ne ehkä meidän kanat on sitten enemmän niin kuin lemmikkin puolelta, että ei ole tuotantokanoja tällä hetkellä, on kyllä ollut. Ja sitten ehkä just tähän lemmikkipuolelle enemmän menee sitten hevoset ja hanhet ja ankat ja sitten meillä on pupuja. Ja sitten on, no tietenkin tuotantoeläimiä edustaa sitten myös ketut, eli meillä on nämä kolme turkistarhakarkuria ja tuotantoeläimistä niissäkin on kyse. Eli aikamoinen kirjava sekamelska lajeja.
Tarjotaanko teille miten usein tänne uusia asukkaita? Onko mahdollista tällä hetkellä edes ottaa? Onko tilaa?
No voisi sanoa sille karkeasti, että no, niin kuin päivittäin tarjotaan eläimiä, että ei ehkä ihan joka päivä tule yhteydenottoja, mutta sitten jonain päivänä tulee useampia ja voi olla useammastakin eläimestä kyse. Ja tällä hetkellä sitten tilat on aika täynnä ja varsinkin aina kun mennään talvea kohti, niin talvitilat sitten vaatii erilaisia järjestelyjä ja esimerkiksi meillä on tällä hetkellä yksi hevospaikka vapaana, mutta on päätetty, että täytetään se vasta keväällä. Eli nyt talvi mennään näin ja se riippuu vähän lajista, se riippuu vähän sukupuolesta, mikä on todennäköisyys, että se uusi eläin tulisi täällä jo olemassa olevien kanssa toimeen. Eli siinä pitää ottaa aika monta asiaa huomioon ja toki yritetään aina auttaa näitä eläinsuojelutapauksia, mitkä tulee viranomaisten kautta, että se on oikeastaan se tänä vuonna alkanut uusi ohjelma, mikä meillä on unelma paremmasta huomisesta. Eli kaikki eläimet ei jääkään pysyvästi tänne, vaan tämmöiset eläimet, niin kuin kanat ja lampaat, vuohet, mitkä ovat niin kuin ikään kuin lemmikkistatuksella, niille on helpompi löytää koteja myös muualta. Ja tätä kautta me pystytään sitten auttamaan suurempaa joukkoa eläimiä.
Onko tarkoituksena vielä laajentaa tätä paikkaa, että saisitte tilaa uusille asukkaille?
Tilaa kyllä tarvitaan edelleen, eli meillä on esimerkiksi meidän isot naudat asuu vuokrapaikassa tuossa vähän kauempana, koska meillä on rakennuslupa tällä hetkellä hallinto-oikeudessa naapurivalituksen takia, ja sitten heti kun saadaan rakennuslupa, niin tarkoitus sitten saada nämä isot naudatkin sitten taas kotiin ja koko porukka kasassa, mutta sanotaan, että haave on tietenkin, että pystytään auttamaan yhä useampaa eläintä, mutta se yhä useamman eläimen auttaminen voi myös tarkoittaa sitä, että me laajennetaan sitä kodinetsintätoimintaa. Eli yhä enemmän otetaan näitä viranomaistapauksia vastaan ja yritetään järjestää sellaiset tilat, missä meillä ikään kuin ei sekoitu omat asukkaat. Ja, ja nämä kotia etsivät. Ja faktahan on se, että aina niistä kotia etsivistä joku ei löydä sitä kotia, ja sekin jo lisää sitä niin kuin omaa eläinkantaa. Tulevaisuuden haave on tietenkin, että sitä maatakin on lisää, ja kaikki eläimet pystyy maksimaalisen määrän olemaan esimerkiksi laitumella.
Tällä tietysti joka päivä tapahtuu, kun asukkaat tarvii huolenpitoa, ja tänne tulee vapaaehtoisryhmiä ilmeisesti siis ihan päivittäin, mutta lisäksi on myös sitten ammatti-ihmisiä. Niin mitä kaikkea täällä päivän aikana sitten tehdään?
No meillä käy siis tosiaan aika monestakin lähtökohdasta ihmisiä täällä, eli meillä on tätä nykyä työntekijöitä, mikä on todella tarpeellista, koska eläimiä on jo niin paljon, ja se on kehittänyt ja vienyt eteenpäin tätä toimintaa tosi paljon. Sitten meillä käy työntekijöiden lisäksi tosiaan vapaaehtoisia, ja meillä on aina 6 vapaaehtoiselle paikka auki, ja tänne voi tulla käytännössä ilman minkäänlaista kokemusta, ja täällä sitten opastetaan ja tehdään yhdessä töitä. Ja sitten meillä käy työkokeilijoita, kuntouttavassa työtoiminnassa olevia ihmisiä, sitten tehdään yhteistyötä tuon rikosseuraamuslaitoksen kanssa, että meillä käy yhdyskuntapalvelijoita, ja sitten käy harjoittelijoita erilaisista oppilaitoksista, eli hyvin sekalaista porukkaa, mutta että yhdessä täällä tehdään hommia. Ja päivät koostuu sitten eläintenhoitohommista tai talkoohommista, eli nytkin tosi paljon on ollut semmoista rakennushommaa, että on ollut ihan maalaamista ja aidan rakennusta ja koko ajan tiloja parannellaan ja muutetaan eläimiä paikasta toiseen ja että ne tehtävät voi olla hyvin monimuotoisia, mutta että varmasti jos tänne tulee, niin pääsee kyllä eläinten kanssa tekemisiin.
Ja mitäs muita sitten tapoja on tukea tuulispäätä kuin tulemalla vapaaehtoiseksi?
No sitten, jos haluaa esimerkiksi vaikka järjestää jonkunlaisen tukitapahtuman tuulispäälle, eli meillä on ollut tatuointihuutokauppoja ja ihan normaalia tavarahuutokauppoja, tai vaikka pitää kirppispöytää tuulispään hyväksi, eli nämä on tämmöisiä asioita, mitä voi tehdä kotoa käsin. Ja sitten meillä on tietenkin meidän nettikauppa, että jos haluaa ostaa vaikka joululahjoja sieltä, niin se on hyvä tapa tukea toimintaa. Ja sitten me itsekin osallistumme tiettyihin tapahtumiin vegemessuille ja nyt tietenkin koronan takia ollut vähän hiljaisempaa, mutta muihinkin tapahtumiin, eli niitä tuotteita on sitten muuallakin myynnissä. Sitten voi tietenkin alkaa jäseneksi, eli eläinsuojeluyhdistys Tuulispää on se, mikä tätä toimintaa pyörittää. Tai sitten voi alkaa jonkun eläimen kummiksi, eli jos vaikka käy täällä vierailupäivässä tai osallistuu vapaaehtoistyöhön ja ihastuu johonkin eläinyksilöön, niin voi alkaa tukea sen elämää täällä. Eli kummitoiminta on meille niin kuin tärkein tulonlähde. Eli se on tosi hieno juttu ja olen kiitollinen kaikille kummeille, toki myös kaikille vapaaehtoisille ja muille lahjoittajille, että tämä toiminta on heidän varassaan.
Minullakin on täällä kummipossu Papu. Hän oli äsken tuolla päiväunilla muiden sikojen kanssa. Oliko tosiaan niin, että tuulispääkin toimii täysin lahjoitusvaroin, että julkisilta tahoilta ei tänne mitään saada?
Kyllä tuulispää toimii täysin lahjoitusvaroin, että ei saada valtiolta tai kunnalta mitään tukea. Että joitakin apurahoja on haettu esimerkiksi tuon tulevan koulutuskeskuksen rakentamiseen, mutta että käytännössä kaikki eläinten kulut ja muut niin katetaan täysin juuri näistä kummimaksuista ja muista lahjoituksista ja tapahtumista. Että rahaa tulee niin kuin monesta lähteestä ja se onkin tärkeää. Eli että jos vaikka just korona vaikuttaa johonkin, niin koko homma ei kaadu. Ja totta kai se vastuu on tosi, tosi paljon suurempi, koska nyt on työntekijöitä ja meillä on paljon menee myös rahaa palkanmaksuun. Mutta niin kuin tuossa sanoin aikaisemmin, niin se on tällä eläinmäärällä pakollista, että vastuuta täytyy jakaa.
On tämä jotenkin väärin silleen, että valtio jakaa tukia kyllä, jos eläimet on tarkoitettu tapettavaksi, mutta jos niitä haluaa pitää hengissä, niin sitten ei pennin penniä tule muuta kuin mahdollisesti apurahojen kautta.
Niin, se on kyllä totta, mutta ehkä tämä voi olla asia semmoinen, mikä tulevaisuudessa voi vaikka muuttua, että ehkä sitten eläimissä nähdään muutakin iloa kuin se tuotanto ja niin kuin hyöty.
Siellä on Otto ja Haru.
Se tulee niin iloisesti moikkaa, mä en kestä.
Joo, ne on kovaa.
No niin, nyt astutaan tänne kettujen aitaukseen. Täällä heti tulee Otto moikkaamaan meitä. Täällä on täällä aitauksessa puita ja tämmöisiä erilaisia korokkeita ja kaivonkantta. maata on täällä kaiveltu aika ansiokkaasti. Tätä ei tietysti turkistarhaolosuhteissa ole oikein mahdollista tehdä. Tässä nyt kun katsoo näitä Ottoa ja Harua, niin pikkasen on tuota pörheämpiä kavereita kuin silloin heinäkuussa, kun kävi.
Kyllä. On tämä turkis, tai siis tämä niinku, turkki on valtavan paksu. Eli meille yleensä aina joka talvi joku ihminen laittaa viestiä, että miksi te lihotatte teidän eläimet noin isoiksi, mutta ne saa saman verran ruokaa kesällä ja talvella, mutta se turkki on tosiaan jalostettu niin valtavan paksuksi, että koko eläimet näyttää semmoiselta pönäköiltä ja tuntuu, että niillä on 5 numeroa liian isot vaatteet päällä.
Miten Haru on aikana päätynyt tänne?
Haru tuli meille, mitäköhän tästä nyt on, 1,5 vuotta sitten, loukutettiin Alajärveltä. Ja tosiaan Haru ja Otto on sinikettuja, eli naaleja, ja sitten Viima on hopeakettu, eli se on ketusta jalostettu. Ja Otto on sitten puolestaan 2015 tullut jo meille meidän ensimmäinen kettu, ja valitettavasti taitaa olla niin, että Otto viettää nyt viimeistä elinvuottaan. Eli Otolla on hyvin vääntynyt toi toinen etujalka ja syö tällä hetkellä jatkuvasti kipulääkettä siihen. Eli nämä raajavääntymät on valitettavan yleisiä näillä turkistarhaeläimillä.
Minkälainen persoona Haru on?
No Haru on hyvin kiinnostunut oikeastaan ihan siitä saakka, kun hän tänne muutti, niin hyvin kiinnostunut ihmisistä ja hyvin helppo koulutettava. Ja meillä käy tosiaan tuosta naapurista Sari kouluttamassa kettuja muun muassa kynsien leikkaamiseen ja erilaisiin tämmöisiin arkisiin toimenpiteisiin. Ja Haru yllätti Sarin heti ensimetreillä sillä, että kiipesi Sarin syliin. Että nämä ketut on silleen jännästi puoli kesy ja puoli ville ja ne tulee syömään kädestä ja ne tykkää puuhata ja että ne saa palkkaa ja ne on motivoituneita oppijoita, mutta sitten ne ei ole kuitenkaan semmoisia, mitä tuosta vaan voisi nostaa halattavaksi ja siliteltäväksi, vaan ne väistää ihmisen kättä. Et sen takia oli mun mielestä tosi mielenkiintoista, että se luottamus oli sit niin suuri, että heti hyppäsi kouluttajan syliin ja oli niin läheinen ja tuttavallinen. Mutta Haru on siis rohkea ja avoin oikein semmoinen mukava, kiva kettu.
Mites Harun suhteet Ottoon ja Viimaan on, että ilmeisesti ihan hyvin tulee toimeen, onko joku paras kaveri ylitse muiden?
No sanotaan, että Haru on tyttö ja Viima on tyttö, niin niillä on ollut vähän keskenään keväällä nahinaa, koska silloin tulee kiima-aika ja musta tuntuu, että niillä on ollut vähän tarve häätää toisiaan reviiriltään pois. Eli nämäkin ketut täällä ei voi sanoa, että ne elää täysin niin kuin luonnonmukaisissa ympäristössä, koska normaalisti naali on niin kuin puolet vuodesta yksinään ja puolet vuodesta kumppanin kanssa. Eli tämmöinen kolmen porukka ei ole niille mitenkään luonnollinen. Et toki vankeudessa eläimet saattaa sitten tehdä ystävyyssuhteita jopa lajirajojen yli ja luonnossakin tätä joskus tapahtuu, mutta että se tuo vähän erilaiset puitteet sille elämälle. Mutta että sanotaan, että Haru ja Viima on ollut hyviä leikkikavereita, että ne on todella niin kuin paininut keskenään ja lelu on repinyt eri suuntiin ja innoissaan tällä juoksevat toistensa perässä. Otto on selkeästi vähän enemmän niin kuin ulkopuolinen, että jo ton jalan takia niin ei pysty liikkumaan niin ketterästi. Mutta kevät tosiaan toi vähän välirikkoa näille tytöille ja ne oli eri aitauksissakin sitten jonkun aikaa, mutta se onneksi meni ohi ja nyt vaikuttaa ihan kyllä taas normaalilta meno.
Haru on tosissaan turkistarha karkuri, niin miten pitkän elämän Haru olisi saanut elää, jos hän ei olisi päässyt karkuun ja päätynyt sitten tänne?
No turkiselämähän se elinkaari on tosi lyhyt tarhalla, eli kun keväällä pennut syntyvät, niin joulukuussa ne sitten jo nahotetaan. Että toki sitten, jos Harusta olisi tullut vaikka joku siitoseläin, niin sitten sen elämä olisi ollut vähän pidempi. Puhutaan kuitenkin niin kuin muutamasta vuodesta maksimissaan, ja niissä oloissa tietenkin se jokainen päivä ja kuukausi on liikaa. Harun eliniän odotus on ehkä noin 10 vuotta. Me ei ihan tarkalleen tiedetä, että niin kuin meidän eläinlääkäri sanoi, että Tuulispa on tämmöinen koe-eläinlaitos, niin se tavallaan pitää paikkaansa. Eli täällä selvitetään, että miten kauan oikeasti nämä eläimet elää, jos niillä on mahdollisuus elää.
Oikein tosiaan niin, että Tuulispa on jossain turkistarharekisterissä, koska täällä on kettuja ja Mikko Minkki.
Kyllä tämä joo, pitää paikkaansa, eli eläinten pitäjät joutuvat rekisteröimään Ruokaviraston ylläpitämään rekisteriin pitopaikan ja eläinlajien suhteen. Ja esimerkiksi näiden turkiseläimen kohdalla niin voi rinnastaa siihen, että mä oon ikään kuin tai tulisipä rekisteröitynyt tarhaeläimen pitäjäksi, turkistarhaajaksi. Ja tosiaan tämä on myös mielenkiintoista, että eri eläinlajien kohdalla niin tämä käytäntö on erilainen. Että esimerkiksi nautojen kohdalla niillä ei tunneta lemmikkistatusta, vaan nämäkin on laitettu lihakarjan alle sitten. Se on. Mutta sitten taas lampaalla esimerkiksi voi valita seuraharraste eläinvaihtoehdon, että hyvin jännä piirre tämmöisessä lainsäädännössä.
Jätetään Haru tänne kaivelemaan maata ja lähdetään tuonne pihaton puolelle maissilehmän luo. Saavuttiin tämmöiseen pihattoon. Täällä on olkea ja purua lattialla ja täällä on vuohi ja siinä on Anselmi vieressä ja hevosia on täällä. Ja sitten on maissilehmä, joka tässä makoilee mun jalkojen juuressa. Maissi muutti tänne herneen ja paprikan kanssa tuossa ihan melko äskettäin. Niin mitäs kautta tämä kolmikko tänne on päätynyt asumaan?
Herne, maissi, paprika saapuu tosiaan reilu vuosi sitten, eli kesällä, niin kuin ei viime kesänä, vaan sitä edellisenä. Ja kolmikko tuli viranomaisten kautta tänne, että koko navetallinen lehmiä oli määrätty teuraaksi, että ne oli liian vähällä ruoalla ja liian likaisia. Ja sitten eläinlääkäri kysyi näille kolmelle paikkaan, näille vasikoille, sanoi, että niillä on vielä vähän elämänhalua jäljellä, että jos ne pelastuisivat sieltä. Ja ne tuli pienenä arkoina, likaisina kavereina tänne, ja nyt niistä on sitten puolentoista vuoden jälkeen kasvanut nuoria neitoja ja kasvavat tuosta vielä kovaa vauhtia ja ihanasti ovat kesyyntyneet, että todella kilttejä ja halittavia.
Minkä sellainen persoona hän on?
No, maissi on vähän niin kuin sanotaan, että ehkä juuri välimuoto tästä herneestä ja paprikasta, että nimi osuu sinänsäkin oikeaan, että herne on meillä semmoinen hyvin määrätietoinen ja voimakas persoona. Maissi tulee vähän siellä herneen perässä keskimmäisenä ja paprika sitten viimeisenä sitten katsoo, että mitä ikään kuin vanhemmat tekee, niin hän tekee perässä. Eli maissi on sanotaan, että hyvin sopuisa ja semmoinen leikkimielinen ja myös omalla tavallaan kyllä määrätietoinen, mutta ettei, ei ehkä ihan niin vahvasti, mitä sitten tämä herne.
Onko maissilla joku paras kaveri täällä? Täällähän on nyt nautoja, hernemais, paprika, sitten on sipuli ja möömökin taidettiin nähdä tuolla ja sitten on vielä vanhempia nautoja.
Kyllä mä sanoisin, että tämä tutut herne ja paprika on varmaan ne niinku parhaat kaverit, mutta sipulihan tuli hyvin varhaisessa vaiheessa myös heidän elämäänsä ja on niin kuin ikään kuin osa porukkaa. Myömö tuli vasta tänä kesänä, niin myömö on sillä tavalla ehkä vähän etäisempi, mutta kaikki pitävät huolta kyllä toisistaan, että naudoilla on tosi tärkeä se kommunikointi keskenään, toistensa peseminen ja läheisyys, ihan erilaisia eläimiä, esimerkiksi kuin hevoset, niin on niin ihana seurata, miten ne saattaa pitkiä niin kuin puhdistussessioita pitää, eli ne nuolevat toisiaan ja sitten toisella on silmät kiinni, kun nauttivat ja ovat todella niin kuin semmoisia huolenpitäjiä.
Ja me vaikka onkin viimeisimpänä tänne näistä tullut, niin ei ole enää mikään nuori lehmä enää.
Joo, Möömö on jo 17-vuotias ja Möömökin ystävystyi ensin sitten tuon sipulin kanssa, että mehän yritettiin Möömöä laittaa tuonne laitumelle jo kesällä vasikoiden kanssa, mutta kävi näin, että Möömö pelästyi näitä nuoria innokkaita tyyppejä ja tuli sähkölangoista läpi ja Myömmö sai ensin sitten vahvistaa täällä lihaksiaan ja tutustua hajuihin ja muihinkin eläimiin ja sitten ensin sipuliin. Mutta että nyt Myömmö on jo osa porukkaa ja tietenkin ihana tarjota sille nautaseuraa, koska Myömmö oli tosiaan 15 vuotta ilman muita nautoja.
Maissa on tosiaan maitotilalta kotoisin, niin minkälainen elämä hänellä olisi ollut, jos tilaa ei oltaisikaan lopetettu ja Maissa olisi sitten jäänyt sinne?
Maissin elämä olisi todennäköisesti mennyt silleen, että hänet olisi siemennetty sitten varhaisessa vaiheessa ja siinä tulee jo ennen vuoden ikää sitten ensimmäinen kiima ja varmaan olennaisesti sitten liitetty siihen maidon tuotantoon. ja jäänyt sinne lypsäväksi lehmäksi. Että sitten toki maissin kohtalon olisi määrännyt se, että miten helposti se tulee tiineeksi, minkälainen se sorkkaterveys tai utareterveys on ollut. Eli tämmöiset asiat määrittää sitä elämän pituutta siellä maitotiloilla. Eli sonnivasikat tosiaan menee jo sitten nuorena välitykseen ja 1,5 vuoden iässä teuraaksi, ja lehmällä voi olla pidempi elämä, jopa 10 vuotta, jos ikään kuin tuotos pysyy yllä ja aina tulee tiineeksi, mutta siellä on paljon myös nuorempia lehmiä, mitkä ei jostain syystä täytä kriteereitä ja sen takia laitetaan nuorempana sitten teuraaksi.
Ja kuten jo aikaisemmin mainittu, niin esimerkiksi vaikka maissin kummiksi voi ryhtyä netissä. Nyt jos ei oikein osaa päättää, että kenen kummiksi sitä ryhtyisi, niin onko täällä joku tai jotkut, jolla on vähemmän kummeja kuin muilla?
No on yksi selkeä eläinlajiryhmä, jolla on huomattavasti vähemmän kummeja, niin on nämä kukot ja linnut. Eli ihmiset jotenkin mieltää tämmöiset karvaset söpöt eläimet niin kuin helpommin lähestyttäviksi ja alkaa niiden kummiksi, mikä on tietenkin hieno juttu, mutta selkeä ero on siihen, että harvemmat ihmiset haluaa alkaa vaikka kukon kummiksi. Ja sanotaan, että siitä vaan, jos nyt innostuu tästä kuulemastaan ja mahdollisuuksien mukaan tosiaan voi tulla tänne käymään ja vapaaehtoistyöhön, niin pääsee hoitamaankin näitä kukkoja ja tapaamaan. Mutta ne on mahtavia tyyppejä ja ansaitsee todella niin kuin arvon nousua myös tässä yhteiskunnassa.
Siellä kannattaa vaikka Instagramin puolella käydä kurkkaamassa. Rusina Riku on erittäin ilmeikäs kaveri.
Kyllä, Rusina on ollut jo täällä, tai Riku on ollut täällä jo pidemmän aikaa ja mahtava tyyppi niin kuin kaikki lajitoverinsakin.
Suuret kiitokset haastattelusta ja palaillaan studioon.
Kiitos paljon.
Kiitokset Tuulispäälle ja kiitokset myös meidän podcastin toiselle uudelle tekijälle Ronille. Roni toimi kuskina ja äänitysapuna. Harun ja Maissin kuvat löytyy myös meidän Instagramista, sitä samasta postauksesta, jossa on myös Saparomeen asukkaita. Käytiin tuon nauhoituksen jälkeen sitten vielä moikkaamassa Mikko Minkkiä hänen kesämökillä ja Aatu ja Niksuponeja, jotka tutkiskeli uutta hienoa aitausta. Myös Tuulispää löytyy tosiaan Instagramista. Asukkaiden kuulumiset löytää sieltä käyttäjältä esk-tuulispaa. Ensi torstaina vuorossa on Ron, joka kertoo eläinten oikeuksien historiasta antiikin Kreikasta aina tähän päivään asti. Otetaan tähän loppuun vielä eläinfakta. Tiesitkö, että kanat on matemaattisesti lahjakkaita jo tosi nuorina? Tiput nimittäin osaa laskea 5 jo muutaman tunnin iässä. Tutkimuksessa tiput osasi mennä sellaisen korin luo, jossa oli eniten, eli siis 5, kananmunaa. Ja vaikka näitä kananmunia siirrettiin korista toiseen, niin tiput osasi silti aina mennä sen korin luo, jossa on eniten kananmunia. Kiitos jakson kuuntelemisesta. Tämä oli Eläinten ääni -podcast ja minä olen Eero. Tätä podcastia rahoittaa EU:n Euroopan solidaarisuusjoukot. Äänitystilat ja kaluston tarjoaa Jaksomedia. Moi moi!